Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Ағымдағы елінің 4 айында барлық категория хужалықларда жетіштірілген ауыл хужалығы продукциясы көлемі яқынша бәйелеулер бойынша 63 миллиард 700 миллион сум тәшкіл етті. Бұ хақта Татарстан хүкіметі ертінда ұзған республика кенешмесінде вице-премьер, ауыл хужалығы хәмазық-түрік министрі Мараджеп Бәріп хабар етті. Кенешмені барлық муниципаль районлар білен видеоконференцелім тәрежімінде Татарстан республикасы президенті Рүстем Миңнеханов ұздырды. Мараджеп Бәріп бүгінгі күнде ауыл хужалығы өлкесінде алып барылған ішлер турында сөйледі.
Ағымдағы елінің 4 айында барлық категория хужалықтарда ауыл хужалығы продукциясы көлемі яқынша бәйелеулер бойынша 63.7 миллиард сум тәшкіл етті. Ұзған елға қарата шағыштырма бәйелерінде 1.1%. Ғымын республика бойынша шашу ішлері тігәлленді. Сабан культуралары 1.8 миллион гектар майданда шешілді. Кізі культуралары 552 мың гектар майданда шешілген еді. Хава шартлары бәйелер әуіште бұжымдарының 10% хәләк болды. Шушы 58 мың гектар майданында культуралар қабат шешілді, һәм тирекленген урыннар тығызландырылды. Хәзерге вақытта оңышына формалаштыру бойынша эшләр башкарыла, шулай ук тірлік азығы әзірләу башланды. Минераль ашламалар гектарға 72.7 килограмм көлемендә тупланған, план бойынша 70 килограмм иде. Ашламалар туплау бойынша министрлыкның Евгахлау коллегиясында қойылған бурычы үтәлде.
Тірлікшілік тормағында мүгізілі үрі тірліклер сонын орттыру бойынша оңай динамика көзетілі. Шылық уақытта 19 районда мүгізілі үрі тірлік соны кеміген, мұның түп сәбәбі тірліклерінің баш сонын лейкоздан сауықтыру һәм аз продуктлы тірліклеріні алыштыру. Мүслим, Минзәлә, Бүгілме районларында тірліклерінің баш соны яңадан тұрғызыла башлады. Тірлікшілік комплекслары актив түзілі, һәм нәсілі юғары продуктлы тірліклер сатып алына. Бүгін Қазандағы IT-паркта цифрлы өсішке ердем ету ассоциациясының шираттағы ұтырыш ұзды. Онда Татарстан президенті Рүстем Миңнеханов қатнашты. Ұтырыш башланғанши шарада қатнашушылар һәм шақырылған қунақлар Якутияның IT-индустрия вәкілләрі көргәзмәсі білән танышты. Есігізге түшерәбез, бұл күннәрдә Қазанда Якутия-Татарстан түбәк-ара форумы уза. Рүстем Миңнеханов хәбәр иткәнчә, төп игътибар Барс Групп компаниясе проектларына бирелә. Мәгълүмати технологияләр базарында 30 елдан артык эшләп килүче компания проектлары илнең күп кенә төбәкләрендә гамәлгә ашырыла. Компания презентациясе белән Барс Групп генераль директоры Тимур Әхмәров чыгыш ясады. Бүген Татарстан президенты Рүстем Миңнеханов Вимпелком җәмгыяте генераль директоры Александр Тарбахов белән чырашты. Алар Татарстан хөкүмәте һәм Вимпелком арасында хезмәттәшлек турында килешү имзаладылар. Документ республика территориясендә цифрлы икътисадны үстерү өлкәсендә озак вакытлы хезмәттәшлекне күздә тота. Мәгълүмати телекоммуникацион технологияләр һәм акыллы шәһәр элементларын үстерүгә, гражданнарның тормыш сыйфатын һәм куркынычсызлыгын күтәрү өчен мәгълүматларны анализлау технологияләрен куллануга, элемтә өлкәсендә яңа технологияләр һәм сервисларны үстерүгә, туристлар агымын арттыру өчен ясалма интеллект куллануга юнәлдерелгән чаралар каралган. Рүстем Миңнеханов ассызыклаганча, Татарстанны Вимпелком белән стратегик партнерлыкны үстерү кызыксындыра. Цифрлы технологияләрнең көчле үсеше бүген эшчәнлекнең барлык өлкәләренә дә сизелерлек йогынты ясый. Һәр тормак цифрлы революцияны кичерә. Без хезмәттәшлекне үстерү мөмкинлеген югары бәялибез, дип ассызыклады Татарстан президенты. Бүген Татарстанда Якутия көннәре башланды. Әлеге чара Саха республикасының инвестиция, инновация һәм туристлык потенциалын тәкъдир итүгә, эшлекле һәм фәнни элемтәләрне үстерүгә юнәлдерелгән. Чара кысаларында түгәрәк өстәлләр һәм практикумнар планлаштырылган. Айрым алғанда, иртәгә 8 июньдә Казанда Якутия-Татарстан төбәк-ара форумы була. Якутияның эшмәкәрлек министрлыгы һәм Туймаада агрохолдингы Татарстанның Акбарс холдинг һәм Агросила компанияләре җитәкчелеге белән эшлекле очрашу уздыра. Ул ике төбәкнең агрохолдинглары арасында тәҗрибә алмашуга һәм алга таба хезмәттәшлеккә багышлана. Бүген Казанда Төрки халыкларының Нәүрүз халыкара театр фестивале башланып китте. 15-нче тапкыр зурлап үткәрелүче фестивальнең быелгы үзенчәлекләре турында хәбәрчебез Раил Садри язмасында.
Төрки халыкларының Нәүрүз халыкара театр фестивале республикабызның мәдәни тормышында гына түгел, иҗтимагый тормышында да зур вакыйга буларак бәйләнә. Быелгы фестивальнең беренче үзенчәлеге дөнья күләм коронавирус пандемиясе белән бәйле. Ни кызганыч, чикләр ябык булу сәбәпле Казахстаннан, Кыргызстаннан, Азербайҗаннан һәм Үзбәкстаннан кардәш театрлар килә алмый. Шуңа да карамастан, бу илләрдән сайлап алынган спектакльләр онлайн күрсәтеләчәк. Гади тамашачыларны символик бәягә билет алып, Камал театры сайтыннан Неврус фестивалінің программы директоры, театр білгіші Нияз Игламов сөйлей.
Бізге традиция кәрген, біз ел сайын фестиваліні қайбір түркі халықның театрал культурасына бағышылаймыз. Бұйыл біз Сібір, яке түрне түркілерге бағышылаймыз, алардың театрларға, хақасларға, алтайларға, хәм туғаларға. Не үшін біз аларды бірләштірдік, шынки бұл бік бәләкей халықлар, аларының бір-екі театрларғына бар. Әйтік, міне Якутияға бағышланғанда, біз 6 коллектив алып келдік. Аланху, Саха, Нерюнгри, Мирный, һәм башқа шәһәрләрдән спектакльләрді. Башқыртларға да нәқ шулай. Әйінді бұнда анды мүмкінлік болмағанда біз аларды бірләштірдік.
Фестиваль ашылышы оңайынан өткерілген матбуғаты шырашуында Айюнск есіміндегі Саха Академик театрының сәнгә жетекшісі Андрей Борисов биылғы фестивальге келу Татарстанда Саха Якутия күннәрен өткеру сәбәплегіне барып шықты. Камал театрына бик тулқынланып килебез. Татар тіленің мұңлы әһәңін тую біздің үшін бик қадірлі деп сөйледі. Һәм узған ғасырның 60-шы йылларында Мәскәүдә татар театр спектакльләренә йөрүен, анда Марсел Сәлимжанов белән танышуын искә алды.
Бірнеше коллектив бірінші тапқыр қатнаша біздің бұйыл. Әйтек Сибай балалар театры Башқұртстаннан, Қазақстаннан екі театр. Ирақтағы дүние халықларының театры бірінші тапқыр қатнаша. Қаптаған бірнеше. Яңа театрлар болу, яңа коллективлар келу. Ол біздің үшін зур бәйрем, зур дәреже.
Бұйылғы спектакльдеріні тәнқидшілерінің яңа коллегиясы бейелеешек. Олар Неврус фестивалінде бірінші тапқыр қатнаша. Фестиваль өзі Қазанда 11-ші июньге қадар дәвам етешек. Спектакльдер Камал, Тенчурин һәм Кариев театры сәхнәләрендә һәм урамда Қобан күле буенда ойнала.
Яңалықлар шығарылышы дәвам итә. Бұйыл дәүләт йомғаклау аттестациясының Қазан мәктәпләрен тәмамлаған 18 мең якын студент 11 меңнән артык 9-нчы сыйныф оқушысы һәм 6 меңнән артык 11-нче сыйныф оқушысы тапшыра. Шәһәр мэры Илсур Мерчин бүгенге шикле дүшәмбедә коронавирус инфекциясе таралуга юл куймас өчен имтиханнар тапшыру пунктларында кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше милли өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәте таләпләрен үтәүне катгый күзәтергә кушты. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, коронавирустан прививка ясарга онытмагыз, үзегезне һәм якыннарыгызны сақлағыз. Яңалықлар шығарылышы ақырында хауа тұрышы тұрында мәғлімет. Ертегі 8-ші июнь сейшәмбі күніні Татарстанда алмашынушан болытлы хауа, орны білән қысқа вақытлы яңғыр, яшын, түнек күншіғыштан толғын, яшын вақытында тезлігі секундына 15-18 метрға қадар күшәйушен жел. Хауа температурасы түнлі 10 градустан 15 градусқа қадар, ертегі күндіз 24 градустан 28 градусқа қадар.